Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader wat in die hemel is, aan U vanmôre die dank en die aanbidding, die eer van ons harte. Ons is bly, ons is dankbaar dat ons kon opstaan vanmôre. Ja, dat U ons wakker gemaak het en dat ons kan lewe. Ons is dankbaar dat ons hier byeen kan kom in U lieflike naam. Ons is dankbaar vir U woord, wat ons vanmôre saam kan open, daaruit kan luister. En o Here, ons wil bid en vir U vra, dat U die goeie werk wat U in 'n mens se hart begin het, elkeen wat vanoggend hier by mekaar is, dat U dit in hierdie môre sal voortsit, dat U diep in elke hart sal kom inskyn deur die werking van U Gees. Ja, dat U vanmôre ons harte sal omdolwe en dat die saad van U woord op goeie grond sal val, waar dit ingang kan vind, waar dit kan ontkiem, want U woord is soos lewende saad en waar dit in ons lewens die vrug van die Here kan oplewer, die godsvrug. Here Jesus, ons bid vanmôre vir hulle wat siek is, hulle wie se name hier op die afkondigingsblaadjie ook verskyn. Ons wil elke een aan U opdra, vir oom Johan Strydom wat so ernstig siek is, Alex Swanepoel, vir tannie Hetty Visser, vir Johan wat hierdie week vir 'n operasie gaan, en vir Elna, wat steeds by die huis baie ernstig siek is. Dankie vir wat U vir oom Dani en tannie Martine gedoen het, die afgelope tyd, Here, dat daar soveel beterskap is, en dat ons ook weet, U dra vir hulle deur, in die omstandighede waar hulle deur is. Ons bid vir tannie Nelly, ons bid vir tannie Jannie, vir tannie Christine, vir tannie Annie Bekes. Ons wil ons broeders in die bediening na U toe bring wat siek is, Here, vir dominee Martin Smit en vir dominee Gerry van Dalen. Dankie dat hy ook soveel beter is nadat die kanker verwyder is. En dan vir my geliefde broer dominee Fanie van Sail wat die einde van hierdie maand dan aftree as gevolg van sy gesondheid. Wees met hom asseblief. Ons bid vir oom Billy, ons bid vir broer Hans, ons bid vir klein Jason wat so ernstig siek is. En vir oom John Skia, Here, dat U ook met hom sal wees. Ons bid vir hulle wat deur die afgelope tyd bedroef is deur geliefdes wat heen gegaan het. Vir Rensha wat haar moeder aan die dood afgestaan het. Tannie Molly se familie wat ook bedroef is oor haar. En vir Betty wat wie se suster verlede week oorlede is. Ons wil maar net hierdie mense na U toe bring. En ook vir tannie Martine daarmee saam en vra, Here, U is die een wat aanhou bemoedig, U vertroos en U dra ons deur. Baie, baie dankie daarvoor. Ons bid vir ons land, ons bid vir die plekke wat geknel is onder 'n geweldige droogte, ook daar in die noorde van Botswana, soos wat ons by dominee Freddie hulle dit gesien en ervaar het. Here, U is die God wat die hemel oopsluit en reën stuur. En ons wil vra dat U in U liefde asseblief vir ons op hierdie aarde sal raak sien. Maar ons het geestelike reën baie meer nodig. Ons het nodig, Here, dat U dit oor die mensdom deur U Heilige Gees sal laat reën, dat mense wie se harte verhard geword het, hulle self sal oopsluit om die woord van die Here in te neem en te glo en daarvolgens te lewe. Baie dankie vir elke goeie gawe wat van U af na ons toe neerdaal. Ons het nie woorde om U te dank nie, Here. Nou vra ons, maak dit stil in ons harte. Wees met die kindertjies daar in die kinderkerk en met ons hier. En seën vanmôre ons same syn rondom U woord en dit bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Met dank in ons harte. Amen. Hebreërs hoofstuk 2 lees ons saam. Hebreërs hoofstuk 2. Ek sal in die inleiding van vanoggend se boodskap so ietsie sê oor verlede Sondag aand se boodskap, want u sal sien hy brei daarop voort as hy begin met die woordjie daarom. Moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding of straf ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saamgetuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Ons lees tot daar uit die wonderlike woord. En vanmôre se tema kom dan uit vers 2 waar ons gelees het, daarom moet ons des te meer ag gee. En die tema is eenvoudig, gee ag op wat ons gehoor het. Gee ag. Ek wil net so aan die begin van vanoggend se boodskap ietsie sê oor die outeurskap. Jy sal onthou daar in die eerste boodskapie het ek gesê toe ons met Hebreërs begin het, ek wil op 'n stadium ietsie oor die outeurskap sê. Nou, hoewel ons nie 100% sekerheid het oor wie Hebreërs geskryf het nie, is daar 'n oorweldigende mening dat dit die apostel Paulus was. Dan is daar ook ander mense wat reken dit kon Apollos of Barnabas gewees het van wie ons in Handelinge lees. Nou die mense wat glo dat dit Paulus was, doen dit vir die volgende redes. Dit blyk dat die vroeë kerk van sê nou maar in die apostoliese tyd en kort daarna, dat hulle vasgegloo het, Paulus was die outeur van Hebreërs. In ander woorde, dit kom uit daardie tyd uit, is daar sterk geglo dat Paulus die outeur is. As 'n mens kyk na die slotgedeelte van hierdie pragtige brief, daar in hoofstuk 13, die heilswense en die groete daarvan vers 20 af, dan is dit baie typies aan die apostel Paulus. Dit stem baie sterk ooreen met hoe hy altyd sy briewe afgesluit het. En dis nog 'n rede waarom mense dit glo. En dan vind ons in Hebreërs die term, die regverdige sal deur die geloof lewe. En dis 'n term wat daar uit Habakuk in die Ou Testament, een van die klein profete, uitgehaal is, en die apostel Paulus gebruik dit telkens in sy briewe aan die gemeentes. Die regverdige sal deur die geloof lewe, en dis dan ook in Hebreërs. En dan dink ek die sterkste argument, wat die mense wat glo dat Paulus die outeur was, die sterkste argument is die argument van dit wat in 2 Petrus 3 vers 15 opgeteken staan. Hoor nou mooi, en ag die lankmoedigheid van onze Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe het. Nou hier moet 'n mens nou bietjie mooi konsentreer. Petrus skryf vir 'n bepaalde gehoor. En wie is hierdie gehoor? Kom ons kyk gou 1 Petrus 1. Wie was die gehoor vir wie Petrus geskryf het? Hy begin in 1 Petrus 1 en hy sê, Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing. Dis met ander woorde die Joodse Christene wat in 70 na Christus, toe Jerusalem ingeval is en verwoes is, in verstrooiing in die wêreld ingegaan het. Hy skryf aan hulle, die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Bithynië, en dan gaan het nou so aan. Met ander woorde, hy het 'n Hebreeuse of 'n Joodse gehoor. Nou sê Petrus, soos Paulus met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle, dieselfde gehoor, geskryf het. Kan nie 'n ander gehoor wees van wie Petrus praat nie. En as jy dink aan Paulus se ander briewe, dan was nie een van hulle aan Jode gerig nie, maar aan heidense gemeentes, Efese, Kolossense, Filippense, Tessalonisense en so voorts. So dis die sterkste argument wat daar is, dat Paulus die outeur was, na aanleiding van wat Petrus hier aangehaal het. En dan, as een mens kyk na hoofstuk 13 vers 23 en 24, dan sien een mens dat die brief is geskryf vanuit Italië, deur een vriend van Timoteus, vanuit die gevangenis, wat ook baie sterk dui op die apostel Paulus. Maar daar is ook die mense wat reken, Barnabas was die skrywer van Hebreërs. En die rede waarom hulle dit aanvoer is, omdat Hebreërs so 'n sterk levitiese karakter het. Dit lyk asof dit 'n leviet is. In ander woorde, iemand wat diens in die tempel gedoen het, wat hierdie brief geskryf het, want dit vertel alles van die tempel en die offers en alles wat in die tempel gebeur het en trek dit dan deur na die Here Jesus toe. En dan vir interessantheid, die vroeë kerkvader Tertullianus het ook geskryf en geglo dat Barnabas volgens hom die outeur van die brief was. En dan is daar natuurlik ook die mense wat geglo het, Apollos, van wie ons in Handelinge lees, was die skrywer. As gevolg van die baie vloeiende Griekse skryfstyl in die oorspronklike taal en omdat die aanhalings in Hebreërs vanuit die Septuaginta, dit is die eerste Griekse vertaling van die Hebreeuse Ou Testament, geneem is, en Paulus het weer altyd uit die Hebreeuse teks uit aangehaal, hy het nooit uit die Griekse vertaling aangehaal nie. So u kan sien, daar kan nie met sekerheid gesê word, wie is die outeur van Hebreërs nie, maar dit maak nie saak nie, want hierdie brief voldoen aan al die vereistes om in die kanon, in die woord van die Here opgeneem te wees, en ons hoef nie vas te val in wie was die outeur nie. Ons kan met sekerheid sê, dis 'n brief wat hoort in die woord van die Here, en dis 'n baie, baie kosbare brief. Nou goed, verlede week het ons dan by hoofstuk 1 vers 4 tot en met vers 14 stilgestaan. Afgelope week het een van die tehuise van vyf bejaardes my gebel en gevra, wil ek nie asseblief dringend ook daar net 'n boodskapie bring, en toe ek die min of meer dieselfde boodskap daar gaan bring, en die mense was in ekstase oor die Here Jesus en oor wat hier oor hom geskryf staan. En die tema verlede week was Christus groter as almal, nê? Jesus groot bo almal. Daar's niemand soos hy nie. Daar's niemand wat met hom vergelyk kan word nie. Daar's niemand hoegenaamd wat naby hom kom nie. En in vers 2 en 3 het ons baie mooi gesien dat hy is groter as die profete. Want nie een van die profete kan daarop roem dat hy die erfgenaam van alles is, in ander woorde dat die ganse heelal aan hom behoort nie. Nie een van die profete kan daarop roem dat hy die skepper van alles is nie, maar Christus is die skepper van alles. Niemand kan daarop roem dat hy die afskynsel van God se heerlikheid is nie, maar Jesus is dit. As jy die heerlikheid van God wil sien, kyk na Christus en jy sien dit. Hy is die afdruksel van God se wese. Hy hou die heelal in die krag van sy hand. Sê vers 3 vir ons. En hy het vir ons reiniging vir ons sondes bewerkstellig. Geen profeet kon dit doen nie. Alle profete het na hom gewys wat dit sou kom doen. En maar geen profeet het dit gedoen. Reiniging vir ons sondes bewerkstellig nie. En toe het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Daar is 7 dinge wat bewys en wat onderstreep dat Jesus groter is as die profete. En toe het ons gesien, maar hy is ook groter as die engele. En wat is 'n engel? Die woord angelos in engel in Grieks is boodskapper. Die engele is God se boodskappers. Hulle het ook die woord aan profete bedien, sodat die profete dit kon opteken. En hulle het op baie maniere in die ou tyd het hulle dan die boodskappe van die Here gebring. En as 'n mens gaan lees daar in Deuteronomium, dan sien jy die dag op Sinaï toe die volk die wet ontvang het, toe was daar duisende talle engele teenwoordig wat gehelp het om hierdie boodskap aan die volk deur te gee, wat in God se teenwoordigheid was daar waar die wet op Sinaï aan die volk gegee is. Maar nou sê die Hebreërs skrywer, weet julle wat? Christus is groter as die engele, want hy het 'n voortreffeliker naam as hulle. En wat is sy naam? Die Seun van God. En ons gaan nog weer by die gedagte uitkom, maar ons het verlede week 'n bietjie daarby stilgestaan. Hy is ook die eersgeborene, die uniek geborene, het ons gesien beteken het, wat deur al die engele aanbid word. Al die engele buig voor hom en aanbid hom. En ons het baie duidelik gesien, daar in vers 9 en ook, kom ons los maar net daarby vers 9 en vers 10, dat Jesus is God, wie se troon en se scepter tot in ewigheid is. Nou, as 'n mens kyk na die grootheid van Jesus, wie hy is, dat hy is groter as die profete, hy is groter as die engele, hy is waarlik die Seun van God, wat mens geword het, en vir ons die saligheid kom bewerkstellig het, dan verstaan 'n mens, waarom sê die Hebreërs skrywer vir ons, in hoofstuk 2 vers 1, daarom, omdat hy so groot is, omdat hy so heerlik is, omdat hy so wonderlik is, moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het aangaande Jesus. Ons moet dit in ons harte vasbind. Ons moenie lukraak daarmee omgaan nie. Ons moenie dit maar sommer net so as 'n terloopsheid van die lewe, dit wat ons aangaande Jesus gehoor het, moet ons nie maar net sommer so as 'n terloopsheid van die lewe aanvaar en sê, ja, dit is maar nog iets wat ek geleer het in my lewe. En jy weet, daai typiese trant van Jesus is maar sommer net iemand. Hy is nie maar sommer net iemand nie. Hy is waarlik groot bo almal. Hy is waarlik so kosbaar. Nou daardie woordjie gee ag. Pros echo beteken be in a state of alert. Wees wakker, né? Pay close attention. Gee noukeurig aandag. En dan ook devote or apply yourself wholeheartedly to something. Verbind jouself met jou hele hart aan die boodskap van Jesus. Dis wat dit beteken, gee ag. Gaan dit net weer in Afrikaans herhaal. Wees wakker oor hierdie boodskap. Gee aandag aan hierdie boodskap en verbind jouself met jou hele hart aan die boodskap van Jesus. Gee ag op wat julle gehoor het. Gee ag op die boodskap van Jesus. Hoekom is dit so belangrik, liewe broers en susters? Dat ons met alles in ons op die evangelie, want dis mos die boodskap van Jesus, dis die evangelie, dis die blye boodskap van Jesus. Hoekom moet ons so met ons hele wese ag gee op hierdie boodskap, sodat ons nie miskien wegdrywe nie? Weet jy, ek kom agter, in die tyd waarin ons lewe in besonder, die maklikste ding wat met 'n mens kan gebeur, is om weg te drywe van die waarheid af. Dis die maklikste ding wat met jou kan gebeur. As jy nie noukeurig ag gee op die woord van die Here, as jy dit nie omhels met jou hele wese, as jy dit nie die alfa en die omega van jou lewe maak nie, is dit so en jy dryf weg. En dis die rede wat hy vanmôre aanvoer, hoekom ons moet ag gee, sodat ons nie miskien wegdrywe nie. Want nalatigheid, jy sien, as 'n mens jou nie heel hartig tot die boodskap van Christus sal verbind nie, nie met 'n onverdeelde hart daaraan vastleef nie, dan veroorsaak daardie nalatigheid, dat jy nie omgee nie, dat dit jou nie pla nie, en dat jy stelselmatig wegdrywe. En op 'n stadium word jy koud en jy word lou en jy sit daar een kant en die woord maak geen impak meer op jou lewe nie. Ons gaan kyk na drie gedagtetjies vanmôre uit hierdie gedeelte. Die eerste is, gee ag, want ons het 'n groot saligheid. 'n groot saligheid. Saligheid beteken verlossing, redding. Nee, ons het 'n groot verlossing in die Here Jesus. Kyk wat staan daar in Hebreërs 2 vers 3. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? Ons gaan nie by hierdie punt aandag gee aan die twee werkwoorde ontvlug en veronagsaam nie. Ons gaan by die volgende gedagtes daarna kyk. Maar ons wil net kyk na hoe groot is hierdie saligheid. Hoekom moet ons ag gee? Want ons het 'n groot, 'n enorme groot saligheid. Die verlossing wat Jesus 'n mens aanbied op grond van sy kruisdood is 'n goddelike ingryping in 'n mens se lewe. Dink mooi aan hierdie woorde. 'n goddelike ingryping in 'n mens se lewe, 'n ingryping van bo af in jou sondige bestaan. 'n Ingryping wat 'n koersverandering van 180 grade teweegbring. Jy's een oomblik op in hierdie rigting op pad en as God in jou lewe ingryp, dan draai jy 180 grade om en jy beweeg in die teenoorgestelde rigting. Eers weg van God af en nou terug met jou hele wese, met jou hele hart terug na God toe. Daar is niks in die wêreld wat 'n mens se lewe so radikaal kan verander soos wanneer God in jou lewe ingryp deur middel van die verlossing wat Jesus aan die kruis uitgewerk het nie. Ek dink ek moet dit nog 2 of 3 maal sê, maar ek gaan nie. Daar is niks op aarde wat jou lewe so radikaal kan verander soos wanneer die Here in 'n sondaar se lewe kom ingryp nie. Van 'n ewige verdoemenis wat vir jou gewag het, na die ewige heerlikheid saam met God. Van 'n sondige karakter wat, soos Paulus dit stel in Romeine, uitverkoop is aan die sonde. Maak nie saak hoe dit in jou lewe manifesteer, of deur gruwelike dinge, of deur selfs godsdiens nie. Maar 'n karakter wat deur sonde deurdrenk is, kom gryp die Here in en verander hy jou karakter om Christus gelykvormig te wees, om soos Jesus te wees. Dis aangrypend. Dis 'n groot saligheid. As ons kyk na die omvang van hierdie saligheid of hierdie verlossing, dan sien ons dat ons word vrygemaak van die straf wat vir ons gewag het. Ons word vrygemaak van die skuld, daardie geweldige swaar las wat op jou gedruk het as gevolg van die pak van sonde wat jy van geboorte af saam met jou gedra het. Jy word vrygemaak van die mag wat sonde oor jou gehad het. Daardie mag word verbreek sodat jy God kan dien. As ons kyk na die rykwyte van hierdie saligheid, dan sien ons dis die hele wêreld. Elke mens uit elke volk en taal en stam en nasie het 'n kans om met God versoen te word op grond van Jesus se kruisdood. Die ganse mensdom. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. As ons kyk na die bewerker van hierdie saligheid, dan sien ons, dit is Jesus groot bo almal. Hierdie Jesus van wie hoofstuk 1 sê, dat hy groter is as die profete, omdat daar 7 eienskappe aan hom toegedig word, wat aan geen mens toegedig kan word nie. Ek gaan dit nie weer herhaal nie. Groter as al die engele, omdat selfs die engele voor hom buig en hom aanbid. Hy is die bewerker van ons saligheid. As ons 'n bietjie dieper gaan in hierdie saligheid, ons het nou gekyk na die omvang, ons het gekyk na die reikwydte, ons het gekyk na die bewerker van hierdie saligheid. As ons kyk na wat Hebreërs 7 vers 25 vir ons leer, dan sien ons dis 'n volkome saligheid. Dit sê daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Is 'n volkome redding. Nie half nie. Nie 3/4 nie. Nie 99% nie. Dis 100% redding. 'N volkome saligheid. Daardie woord volkome dui daarop. Ek gaan vir u lees uit die Grieks-Engelse woordeboek. Meeting the highest standard of quality and completeness. Volkome. Die hoogste standaard van volkomenheid en van kwaliteit. Die Amplified vertaling vertaal daardie Hebreërs 7 vers 25. Hy sê, therefore he is able also to save us to the uttermost, completely, perfectly, finally, and for all time and eternity. Volkome. Hebreërs 9 vers 12 sê, dis 'n ewige saligheid. Ook nie eenmaal met, of ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Niemand kan dit van jou wegneem nie. Niemand kan jou uit God se hand uitruk nie. Jesus sê, ek gee jou die ewige lewe, Johannes 10 vers 28, en jy sal nooit weer verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand kan jou uit my hand ruk nie. Wat 'n groot saligheid. Hoe aangrypend. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien hiervan wegdrywe nie. Want dis 'n groot saligheid. Dis 'n enorme saligheid. Maar, die Hebreërskrywer praat ook van 'n groot verantwoordelikheid. En as ons nou mooi kyk hier na vers 3, dan is daar die woordjie, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? Om deel te kry aan so 'n groot saligheid, aan so groot voorreg, bring ook 'n ewe groot verantwoordelikheid teweeg. Ons moet iets baie mooi verstaan, wat in hierdie vers staan, in vers 3. Ek gaan dit nog 'n keer lees, en dan gaan ek dit verduidelik. Hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? Die skrywer praat nie hier met ongeredde mense wat hierdie saligheid verwerp nie. Hy praat met kinders van die Here wat hierdie saligheid afskeep. Ware kinders van God wat tot geloof gekom het, wat waarlik gered is en wat nie aggegee het nie en weggedryf het. Ek sê nie verlore gegaan het nie, teruggeval het. Weggedryf het, op 'n syspoor beland het, lou geraak het, koud geraak het iewers langs die pad. Die Engels praat nie van reject nie, maar van neglect. Dis die woord vir veronagsaam hier, is om te neglect, om nie aandag te gee nie, te verwaarloos. Dis die mooi Afrikaanse woord. Natuurlik sal mense wat hierdie saligheid verwerp, verlore gaan vir ewig. Maar dis nie ter sprake nie, dis nie waaroor die Hebreërskrywer hier praat nie. Hy praat hier met ons. Hoe sal ons, hy sluit homself daarby in, hoe sal ons ontvlug? Hoe sal ons die straf van die Here, sy tuchtiging ontkom, as ons hierdie saligheid wat die Here vir ons gegee het, verwaarloos? Hier het ons 'n aanmoediging vir kinders van die Here, om nie die saligheid wat die Here uit genade vir jou gegee het, hoe genaamd ooit in jou lewe te verwaarloos nie. En ek dink dit is wat Paulus ook bedoel as hy sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Dis wat Paulus bedoel as hy sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. Dien die Here met jou ganse lewe, dien hom met jou hart en siel en verstand. Wees lief vir die Here in alles wat jy is, in alles wat jy dink, in alles wat jy doen. As 'n mens die vraag sou vra, hoe kan ons saligheid verwaarloos? Wel, dan is daar 'n klomp maniere waarop ons dit kan verwaarloos. Ons kan dit verwaarloos deur dit as somme maar so terloopsheid te beskou, nee, nie 'n groot saligheid, nie iets besonders, iets baie spesiaal. Die mees spesiale ding wat in my lewe met my gebeur het, is die dag toe die Here my siel gered het. As dit nie meer vir my so is nie, as dit somme net so terloops raak, ag, jy weet, daar was 'n dag in my lewe iewers lank gelede, toe die Here my siel uit genade gered het, maar weet dit raak my nie eintlik meer in my hart nie. Dan verwaarloos ek my saligheid, dan veronagsaam ek dit. As ek na die woord van die Here luister, of het in my binnenkamer is, of by 'n bybelstudie, of in 'n eredienst, en het gaan by die een oor in en die ander oor uit, is ek besig om hierdie saligheid te veronagsaam, te verwaarloos. As ek nie die evangelie woord toelaat, om voortdurend in my hart te werk, en my te verander na die beeld van my saligmaker, Jesus nie, dan verwaarloos ek my saligheid. As ek nie groei in my verhouding met die Here nie, as ek blaatant ongehoorsaam aan die Here is, as ek my hart verhard op watter manier ook al teenoor die woord van die Here, aangaande die aansprake wat hy op my lewe maak, dan verwaarloos of veronagsaam ek dit. O, die voorreg van verlossing, die voorreg van redding, van so groot saligheid, bring vir u en vir my 'n groot verantwoordelikheid. Dis 'n reël van die lewe. Voorreg bring altyd verantwoordelikheid. Hoe groter die voorreg, hoe groter die verantwoordelikheid. En nou hoor ek iemand vra, maar sou dit dan nie beter gewees het as ek maar liewer nie na die Here toe gevlug het met my sonde? Sou dit nie beter gewees as ek maar in my ongeredde toestand gebly het? Dan het ek nou nie hierdie verantwoordelikheid gehad nie. Al dan staan jy eendag voor 'n lewende God, verlore, sonder God, sonder hoop, by die wit troon, en sal jy net hierdie woorde hoor, jou naam is nie in die boek van die lewe nie. Gaan weg van my, ek het jou nie geken nie. So, 'n groot verantwoordelikheid. Ek wil net so ietsie noem, het gaan net so 'n minuut vat, oor hierdie verantwoordelikheid, en eintlik hierdie voorreg. Wat is die verskil tussen die mens en 'n dier? Die groot verskil tussen mens en dier is dat die mens na God se beeld geskape is, en dat die mens wat vir God lewe, gaan vooruit, ontwikkel, gaan vooruit. Weet jy, 'n duif bou vandag nog 'n nes, net soos in die tyd van Adam en Eva. Niks het verander nie. Hulle daai tyd het 'n nesie so gebou met stokkies, hulle doen dit vandag nog presies net so. Maar jy kan maar die geskiedenis gaan lees. Weet jy hoe het ons voorvaders gelyk in Europa? Lank gelede voor hulle die evangelie gehoor het. Hulle was die barbare en die lombarde en die vikings en noem maar al hierdie mense wat aan Europa was. En hulle was te wild vir die wildtuin. Ons voorvaders. Hulle was rof. Tolla van der Merwe het nie idee van rof nie. En onbeskof nie. En weet jy wat het hulle verander? Die evangelie. Gaan kyk, dis wat die geskiedenis sê. Die evangelie het ons voorvaders verander. Waar hulle mekaar met diere se bene doodgeslaan het en selfgemaakte messe doodgemaak het en op skepe seerowers was en ek weet nie wat se goed hulle als aangevang het nie. Het die evangelie hulle verander. Maar nou die skokkende. Die mense van Europa, ons voorvaders, se afstammelinge, wat nog daar is, en ons hier ook hoor, maar nie dink ons is onskuldig nie, het nie ag gegee op hulle saligheid nie. En weggedryf van die Here af. En vandag doen hulle weer die allerverskriklikste goed. Dis abortie en dis wie weet wat alles. En eintlik is hulle weer op pad terug na die onbeskaafdheid wat hulle geken het voor die evangelie verskil begin maak het. Daarom het ons 'n groot verantwoordelikheid. Maar die laaste gedagte, en ek gaan net hieraan raak, ons moet ag gee op hierdie woord wat ons gehoor het, want as ons dit nie doen nie, dan wag daar vir ons 'n groot straf. Nie die verdoemenis nie, maar God se tuchtiging. Want hy vra baie mooi die vraag in vers 2, as die woord wat deur engele gespreek was, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdig vergelding ontvang het, regverdig gestraf is, hoe sal ons ontvlug? Hoe sal ons ontvlug? As ons hierdie groot saligheid verwaarloos, afskeep. Dink aan die knegt van die Here Moses as voorbeeld. Ons lees in Numeri 20 vers 7 en die Here het met Moses gespreek en gesê: "Neem die staf." Dis nou nadat die mense by Moses kom kla, "Ons is dors en julle het ons hier in die woestyn ingelei om ons te laat doodgaan en ons is nie meer lus vir julle nie en ons wens julle het ons net daar in Egipte gelos." En arme ou Moses, ek dink hy was moedeloos. Nee, nou raadpleeg hier Moses die Here. Wat moet ek doen? Dan staan daar in vers 7, die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, praat met die rots. Dan sal hy sy water gee. Maar Moses het nie ag gegee op die woord van die Here nie. En hy het weggedrywe. En vers 11 sê, daarop het Moses sy hand opgetel en die rots 2 maal geslaan met sy staf. Die Here sê, praat, Moses sê, nee, slaan. Ek is kwaad vir die volk. Ek gaan hierdie rots slaan. Ek gaan sommer my kierie stikken slaan. So kwaad is ek vir hierdie mense. Die Here moet maar net verstaan. En dan sê vers 12, toe sê die Here vir Moses en vir Aaron, omdat julle in my nie geglo het nie, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. En Moses het tot by die land gekom, en hy het op 'n hoë berg gestaan, en hy het die beloofde land gesien, maar hy het nie daar ingegaan nie. Want hy het nie ag gegee op die woord van die Here nie. Nou vra die Hebreërskrywer hierdie vraag, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid ignoreer, verwaarloos, nie daarop ag gee, nie in ons lewe van heiligmaking toeneem nie. Hoe sal ons ontvlug? Weet jy, hierdie boodskap is so kosbaar. Vers 3 sê verder, nadat dit eers deur die Here Jesus self verkondig is, nee, is dit aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Johannes, Petrus, al die disippels het eerstehands gehoor en hulle dit kom bevestig. En verder in die tyd van die apostels, sê vers 4, het God ook nog saamgetuig deur tekens en wonders, dink maar aan Johannes en Petrus, op pad na die tempel en die pilaargang van Salomo. Silver en goud het ons nie, maar wat ons het, gee ons vir jou, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. En daar word 'n groot beroering veroorsaak in die pilaargang van Salomo. Handelinge 4. Die Here het op soveel maniere meegewerk om hierdie boodskap, hierdie evangelie boodskap met krag aan ons toe te vertrou. En nou sê die Here vir u en vir my vanmôre, my liewe gemeente, my liewe kinders, gee ag op my woord. Gee ag beteken luister en doen. Word daders. Mag die Here vir ons groot genade gee, dat ons hierdie boodskap ter harte sal neem. Amen. Ons dierbare, wonderlike Here, baie dankie vir u bemoeienis met ons. Dankie vir die grote liefde. Dankie vir 'n groot saligheid. 'n Saligheid wat alleen ons Here Jesus vir ons kon bewerkstellig. En o, Here, ons wil vir u sê, ons sien uit om vanaand hier by mekaar te kom en van vers 5 tot en met vers 18 te kom hoor hoe wonderlike pad ons Here Jesus vir ons geloop het. Ons is so dankbaar vir u woord. Ons is so dankbaar vir wat u vir ons doen, vir wat u vir ons beteken. Here, gaan in die dag met ons en kom heilig u woord in ons harte. Help u ons, dat ons waarlik sal ag gee op wat ons gehoor het. Omdat dit wat ons gehoor het groter is as enige ander boodskap. En omdat dit so 'n groot verantwoordelikheid op ons skouers kom lê. En omdat ons ook ons in 'n Here sal vasloop as ons hierdie woord ignoreer en verwaarloos. Dankie Here vir u genade, vir u liefde. Dankie vir u bemoeienis in Jesus se naam. Amen.